9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U novom talasu poskupljenja ostaće iste cene struje i gasa. Radnici Kruševačkog 14. oktobra kolektivno će se prijaviti u Narodnu kuhinju. Grčka mora da uštedi još 11 milijardi evra. Na Zlatiboru Međunarodni festival sportskog filma. Košarkaši Srbije pobedili Slovačku, Jelena Janković i Bojana Jovanovski u četvrtfinalu turnira u Dallasu. I danas vrelo, trenutno u Beogradu, Novom Sadu 25, Nišu, Kragujevcu 22 stepena.
Posle najava da će hrana ponovo poskupeti, u vladi kažu da neće sedeti skrštenih ruku. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da je vlada spremna i da interveniše iz robnih rezervi. Ljajić je rekao da najavljena poskupljenja smanjuju promet u trgovinama i da će uredba o maržama ostati na snazi. On je rekao i da pšenice ima dovoljno za domaće potrebe, dok je situacija sa kukuruzom, sojom i suncokretom znatno lošija, što direktno utiče na povećanje proizvodne cene mesa.
Inače, novi cenovnici izgleda da nemaju kraj. Još se nismo navikli na nedavna poskupljenja, a nova se već najavljuju za septembar. Proizvođači su trgovcima dostavili svoje računice i prvih dana narednog meseca u radnjama će se po višim cenama prodavati mleko i mlečni proizvodi, konzervirano voće i povrće i sredstva za ličnu higijenu.
A dobra vest stiže iz Ministarstva energetike. Ministarka Zorana Mihajlović ponovila je da do kraja godine struje i gas neće poskupeti, ali je rekla i da će za grejnu sezonu struja morati da se uvozi. Ona kaže i da se kod uvoza određene kompanije bogate, a da Elektroprivreda Srbije nije dobro isplanirala remonte.
Zbog toga mi imamo situaciju da moramo da uvezemo više električne energije nego što bi možda trebalo da neko radio svoj posao. Kod interventnog uvoza električne energije, onda kada je hitan uvoz električne energije, neće biti posrednika. Dakle, to je posao kojim će se posebno pozabaviti država, jer u tom poslu najviše stradaju građani Srbije.
Zorana Mihajlović kaže da ne bi trebalo da bude restrikcija struje, a da će tarifni sistem biti promenjen, odnosno da će biti obezbeđeno 2 sata jeftinije struje tokom dana.
Imajući u vidu da naš sistem jeste elektroenergetski veoma opterećen, da postoji pikovi u potrošnji, dakle naći će se način da se obezbedi ono što je najpovoljnije za građane, a sa druge strane da je to dovoljno dobro za elektroenergetski sistem. To će svakako da bude u toku dana, vidjet ćemo da li će to biti u isto vreme za celu Srbiju ili će biti po određenim regionima u toku septembra meseca, eventualno do kraja septembra, reći ćemo medijima i javnosti Srbije.
Ministarka je rekla i da vlada razmatra mogućnost otpisa dela kamate za građane i preduzeća koji nisu izmirili račune za struju i da se osnovni dug isplaćuje u ratama.
Ministar financija Mlađan Dinkić rekao je da će predlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta biti završen najkasnije do 1. septembra. U kabinetu predsjednika Skupštine nisu mogli da preciziraju kada će poslanici raspravljati o tom najvažnijem ekonomskom pitanju za zemlju, ali su rekli da će predlog rebalansa biti stavljen na dnevni red odmah pošto ga vlada dostavi Skupštini na razmatranje.
Odlukom oba reprezentativna sindikata industrije mašina i komponenti 14. oktobar, zaposleni u toj industriji organizovano će predati zahteve za dodelu novčane pomoći i uključivanje u spisak korisnika Narodne kuhinje. Oni su se i danas okupili pred zgradom Centra za socijalni rad. Iz Kruševca javlja Vesna Kezović-Miljković.
Na taj korak, kako kažu, bili su prinuđeni jer 1500 zaposlenih u industriji mašina i komponenta 14. oktobar još uvek čeka isplatu zarade za novembar prošle godine. Iscrpili su sve mogućnosti preživljavanja i bez prihoda ne mogu da prehrane svoje porodice. Dodatan problem predstavlja i činjenica da od 5. avgusta nemaju više ni overene zdravstvene knjižice, a time ni pravo na obaveznu zdravstvenu zaštitu. Nezadovoljstvo teškim materijalno-socijalnim položajem radnici Kruševačke industrije mašina i komponenata 14. oktobar od prošle srede iskazuju blokadama puteva, protestima ispred gradske uprave i filijale Fonda zdravstvene zaštite, a u petak su uputili pismo Ministarstvima ekonomije, odbrane i zdravlja, tražeći što hitni sastanak kako bi rešili gomilane probleme. Ni sa jedne adrese odgovor do sada nisu dobili.
Drugačija slika u Valjevu, gde bi trebalo da počnu radovi na izgradnji nove fabrike gorenja, javlja Mihajlo Jevtić.
Valjevo postaje centar za proizvodnju rashladne tehnike zahvaljujući novoj fabrici gorenja, čija je izgradnja u toku. Slovenačka kompanija će u izgradnju druge fabrike u Valjevu uložiti 20 miliona evra, a bit će zaposleno 400 radnika. Kako je ranije najavljeno, fabrika bi trebalo da bude gotova početkom naredne godine. Prema ugovoru o novoj investiciji Gorenja u Valjevu, slovenačka kompanija će za svako novo radno mesto dobiti 10.000 evra državnih subvencija, a u narednih 10 godina lokalne samouprave neće plaćati komunalne takse i poreze. Gorenje se prilikom zakupa zemljište još pre 2 godine obavezalo da će novu fabriku započeti do kraja prošle godine, ali je zbog svjetske ekonomske krize, kako je tada obrazloženo, zatražen produžetak roka. Inače, postojeća fabrika Gorenja u Valjevu otvorena je 2006. zapošljava oko 400 radnika, a neretko se zbog posla angažuje i mnogo više. U njoj se godišnje proizvede oko 500.000 frižidera i prozivača, od čega se oko 80% izvozi. Izgradnjom druge fabrike u Valjevu, Gorenje će u sve 4 fabrike u Srbiji, u Valjevu, Staroj Pazovi i Zaječaru, zaposliti više od 1.500 radnika, a ukupna ulaganja ove kompanije u Srbiji iznosit će više od 70 miliona evra.
Dinar inače ponovo oslabio prema evru, zvanični srednji kurs je 117,8 dinara za 1 evro.
Slušate Radio Beograd 1. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotrio je još jedan izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji. Beograd i Priština pozvani su da nastave dijalog. Premijer Ivica Dačić obećao je da će vlast Srbije sprovesti sve dogovorene sporazume, dok je kosovski premijer Hašim Tači poručio da integritet Kosova ne može da se dovede u pitanje. Politički analitičar Ognjen Pribićević rekao je za Vesti u 9 da u govoru premijera Dačića nismo čuli ništa novo i da je reč o kontinuitetu politike koju je vodila i prethodna vlada.
Govor premijera Dačića u Njujorku predstavlja pre svega potvrdu kontinuiteta spoljnopolitičke orijentacije Srbije u posljednjih nekoliko godina. On je naime u svom izlaganju ponovio sve one stavove koji su naši predstavnici izlagali i u prethodnih nekoliko godina. Znači, prosto založio se za kompromis, založio se za jedan kompromis gde ne bi samo naša strana morala nešto da daje, nego da to bude zapravo kompromis gde jedna strana ne bi bila gubitnik, nego bi i jedna i druga morala nešto da da i s druge strane nešto i da izgubi. Tako da, u suštini, sve ovo što je rekao i isto tako onaj deo gde je govorio oko neophodnosti dizanja dijaloga na jedan viši nivo, predstavljaju zapravo očekivane stavove naše vlade i u velikoj meri vezuje se za stavove prethodne vlade. Ono što će biti interesantno jeste šta će se dalje događati i kad ti pregovori počnu, zato što svi ovi stavovi zapravo predstavljaju samo početnu poziciju naše vlade, kao što su i zvaničnici iz Prištine izložili svoje stavove. I zapravo kompromis će se, ako i do njega uopšte dođe, u narednom periodu bazirat će se na nečemu što bi bilo između ovoga što je naš premijer govorio i što su govorili zvaničnici iz Prištine.
I dok su Beograd i Priština zvanično za nastavak dijaloga, Srbi na severu Kosova i dalje su na barikadama. Bezbednosna situacija je i dalje loša, zbog čega su Srbi na oprezu. Naša Tanja Vujsić razgovarala je sa građanima severnog dela Kosovske Mitrovice, a većina kaže da im međunarodne snage ne donose potrebnu sigurnost.
Mi sa našim komšijama, mi nikad nismo imali problema. Ovde, nikad. Ali kako su došli ovi stranci, oni su napravili razdor. Oni su, ne da su ih ohrabrili, nego oni su prosto zavadili taj narod. Ja vam kažem, da se ja pitam, svak na svoje, mir u kući.
Lično ja poručujem predsjedniku, ovom novom predsjedniku Nikoliću, da malo okrene dok se sredi i da okrene malo pažnju na ovaj narod, na nas ovamo, jer da nam ne stradaju deca, da imamo mir u kući, da naše deca možu da se slobodno kreću, da idu u škole, da se vraćaju, da mi nemamo problem, da mi ne trčimo za decom, da normalan život. I isto poručujem Albancima, neka drže svoje, a naše nemo da diraju.
Slušate Vesti u 9. Predsedavajući Evrogrupe Jean-Claude Juncker u poseti je Grčkoj. Od te zemlje poverioci traže da uštedi još oko 11 milijardi evra. Procenjuje se da će plate, penzije i socijalna davanja ponovo biti smanjena i da će još 40.000 ljudi ostati bez posla. Javlja Majda Šimunec.
Posebno se događa u trenucima kada koalicijona vlada Andonisa Samarasa grčevito pokušava da reši problem budžetskog deficita, koji je sa 11,5 milijardi evra porastao na 14, pa je veliko pitanje gdje će se pronaći ostatak novca. U protivnom, Grčka neće moći da računa na septembarsku preko potrebnu ratu kredita od 31 milijarde evra. U izjavi pred put u grčku predstavnicu Jean-Claude Juncker je odbacio sve moguće spekulacije medija o izlasku Grčke iz eurozone, nazvavši takve pokušaje besmislenim i ratobornom retorikom. Poznat kao jedan od evropskih zvaničnika najpriveženijih Grčkoj, Juncker se jasno distancirao od nekih oštrih stavova koji su plasirani iz određenih briselskih krugova, pa se ovde veruje da bi njegov dolazak mogao da bude ključna podrška Samarasu pred teške pregovore sa nemačkom kancelarskom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandom.
Američka bonitetna agencija Moody's ocenila je da su preduzete reforme u Grčkoj, Irskoj, Portugaliji i Španiji poboljšale ekonomsku situaciju u tim zemljama, ali da će biti potrebne godine za njihov izlazak iz krize. Agencija smatra da bi samo strukturalne reforme u tim zemljama mogle dovesti do dugoročnog povećanja konkurentnosti privrede.
A Rusija će postati 156. članica Svetske trgovinske organizacije. Pregovori o pridruživanju Rusije trajali su skoro dve decenije.
Oko 2.500 ljudi je tokom posljednje 24 časa ušlo u Tursku iz Sirije, bežeći od sukoba u toj zemlji. Većina izbeglica prešla je granicu na jugoistoku Turske, u kojoj se već nalazi oko 70.000 izbeglica. Turski šef diplomatije Ahmet Davutoglu rekao je da možda uskoro neće moći da se izbori sa situacijom, jer Turska neće biti sposobna da primi više od 100.000 ljudi.
Najmanje 17 dece povređeno je kada se u jednom zabavnom parku u Kalkuti na istoku Indije srušio vodeni tobogan. Deca, od kojih su neka pri padu zadobila prelome ruku i nogu, prevezene su u obližnju bolnicu. U zabavni park Niko, koji se nalazi u predgrađu Kalkute, stigao je veliki broj policajaca, jer su grupe građana gnevne zbog ovog incidenta počele da ruše opremu u parku. Lokalni mediji su izvestili da je u zabavnom parku bilo mnogo ljudi i da se tobogan možda srušio zato što je bio preopterećen.
9:12. Veliki požar zahvatio je 100 hektara šume na planini Rogozni između opština Leposavić i Novi Pazar. Sela, prema posljednjim informacijama, nisu ugrožena, a zbog nepristupačnog terena požaru se ne može prići vatrogasnim vozilima. Požari u Rasinskom okrugu, za dva dana izbila su tamo 24 požara, vatra bukti na oko 50 hektara.
A uoči početka školske godine predstavnici sindikata obrazovanja razgovaraće danas sa ministrom Žarkom Obradovićem. U sindikatu Nezavisnosti kažu da će biti reči o platama. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije ranije najavila da će u Beogradu održati štrajk upozorenja 3. septembra zbog stanja u obrazovanju.
Pred početak školske godine roditelji su već počeli sa kupovinom knjiga, školskog pribora Rančeva. Jutros proveravamo kakva je atmosfera u niškim knjižarama. Kako javlja naš reporter Ozren Rašić, uobičajene gužvi nema, knjige se mogu naručiti poštom ili internetom, a ove školske godine hit su anatomski Rančevi.
Početku školske godine najviše će se obradovati đaci prvaci i njihovi roditelji, ali i roditelji ostalih đaka nižih razreda osnovnih škola, jer će besplatno dobiti udžbenike od Ministarstva prosvete, kaže Živomir Jovanović, načelnik školske uprave u Nišu, koja pokriva Nišavski, Pirotski i Toplički okrug.
4984 prvaka. Svi oni dobijaju besplatne udžbenike, a besplatne udžbenike dobiće i učenici drugog, trećeg, i ove godine uključuje se i četvrti razred koji dobija besplatne udžbenike.
U knjižari Beogradskog zavoda za udžbenike u Nišu dali su nam računicu koliko će koštati udžbenici za ostale razrede. Šef ove knjižare Ljiljana Pešić.
Za osnovnu školu je od 10 do 13.000, a za srednju školu od 8 do 11.000 dinara.
Zavod za udžbenike inače počeo je da štampa i knjige na posebnom papiru kako bi mališanima olakšao školski ranac.
Novina je izrada udžbenika iz birke na voluminoznom papiru, tako da jedna đačka torba i do pola kilograma je lakša.
Najveći izbor školskih rančeva zatekli smo u knjižari u centru Niša. Cena im se kreće od 2 do 6.000 dinara. Posebno su traženi anatomski rančevi, kaže prodavačica Ivana Rajković.
Uglavnom za prvake idu, znači, ovi sa anatomskim leđima ojačanim, kvalitetni.
Do potrebnih knjiga koje štampa Zavod za udžbenike, zainteresovani mogu doći narudžbinom preko pošta ili interneta. Knjige, školski pribor i rančeve u privatnim knjižarama mogu da se nabave putem odloženog plaćanja ili preko sindikata.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Na Zlatiboru je sinoć otvoren Međunarodni festival sportskog filma, na kome će u naredna tri dana biti prikazano 28 sportskih filmova iz 13 država. Zoran Žarapčić.
Ceremoniji otvaranja festivala prethodila je projekcija ruskog dokumentarca o osnivaču olimpijskog pokreta Pierre de Coubertinu. Prvi međunarodni festival sportskog filma otvorio je ministar kulture i informisanja Bratislav Petković, koji je rekao da je sport večita inspiracija umetnika od starih Grka do naših dana.
Nije teško naći inspiraciju u sportu. Sport je pokret, sport je drama. Isključivo je sport bio inspiracija mnogim umetnicima za velike filmove. To se najviše u filmu ogleda jer je, kažem, eto, film je, on traži pokret, a film kao najsavremenija umetnost, po njemu se, kažem, i čita ta 20. vek.
U prisustvu autora nekoliko naših filmova, učesnika festivala, kao i sportista, atletičarke Olivere Jeftić i boksera Nenada Borovčanina, dodeljeno je više priznanja stvaraocima koji su pomogli da Zlatibor dobije festival sportskog filma. Priznanje Zlatni Bor uručeno je i direktoru prestižnog Moskovskog festivala sportskog filma Nikolaju Porohovniku. Pošto danas i naredna dva dana bude prikazano 28 dokumentarnih i igranih filmova, međunarodni žiri dodelit će tri ravnopravne nagrade Zlatni Bor.
Posle sporta u filmu, o sportu na terenu, jutros govorimo o košarci, fudbalu, tenisu. S nama je Milan Anđić. Milana, dobro jutro.
Dobro jutro, eto najpred tenis. Jelena Janković i Bojana Jovanovski u četvrtfinalu turnira u Dallasu. Janković protiv Holanđanke Aranče Rus 2-0, isti rezultat, Jovanovska protiv Hrvatice Mirjane Lučiće. Novak Đoković je drugi nosilac na US Openu od 27. avgusta do 8. septembra. Košarkaši su sinoć pobedili Slovačku 93-71, a u trećem kolu kvalifikacija. Dakle, koliko toliko popravili su utisak posle onog neočekivanog poraza od Crne Gore u Beogradskoj areni. Mlada ženska košarkaška reprezentacija Srbije večeras, odnosno popodne u 16 časova, sa selekcijom Ukrajine u posljednjem trećem kolu četvrtfinala prvenstva Evrope. I sad fudbal, kvalifikacije za Ligu Europe. Partizan ovim trenucima putuje u Norvešku na sutrašnji meč sa Tromsom. Taj let nije ni tako kratak, čak 4 časa, znači Partizan popodne odmara, večeras trening, sutra od 18.30 prva utakmica u Tromsu, za 7 dana revanš u Beogradu. Sutra večer od 21.20.45 na našem najvećem stadionu Crvena zvezda Bordeaux. Danas će novi trener Aleksandar Janković imati više vremena, bit će rasterećeniji, naravno i igrači posle rastanka neočekivanog pomalo sa Robertom Prosinečkim. Hoće li se atmosfera u redovima crveno-belih popraviti do tog željenog nivoa, ostaje nam da vidimo, ali u svakom slučaju očekujemo sutra uveče svih 40.000 na stadionu Crvene zvezde i naravno čitavo pravo fudbalsko veče na ovim istim talasima Radio Beograd 1. Prenosit ćemo utakmicu i nadajmo se uspehu Crvene zvezde. Mnogo bi to značilo za naš fudbal.
Hvala Milanu Anđiću.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Julian Assange, osnivač Wikileaksa, digitalni Che Guevara ili prestupnik sa međunarodne poternice. Talasanje od 11 do 12 časova. Autor i voditelj Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ovih vrelih dana voda nam je najvažnija, a gradsko veće u Čačku uvelo je restrikciju potrošnje vode koja će trajati do stabilizovanja stanja na sistemu za vodosnabljevanje Rzav. To znači zabranu polivanja parkova i bašta. U Čačanskom vodovodu najavljuju da će kažnjavati građane koji se ne budu pridržavali odluke. Iz sistema Rzav vodom se snabljevaju opštine Arilje, Požega, Lučane, Gornji Milanovac i sam grad Čačak. Zbog visokih temperatura od danas su u centru Beograda ponovo cisterne sa vodom. Od 12 do 18 časova možete popiti vodu na Trgu Republike, Zelenom Vencu i na Slaviji, a zbog radova građani dela beogradskog naselja Stara Karaburma bez vode su do 14 časova.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 22, u Kragujevcu 27, u Beogradu i Novom Sadu 29 stepeni. Meteorolozi kažu da nas očekuje danas sunčan i veoma topao dan, temperatura do 39, u Beogradu 38 stepeni. Sve do nedelje temperatura iznad proseka, a u nekim delovima zemlje i do 40 stepeni.
I pre nego što se odjavimo, još jedna informacija koja ima veze sa vodom. Naime, meštani jednog egipatskog sela zaključali su u bolnicu ministra zdravlja i guvernera provincije, besni zbog toga što se 50 ljudi razbolelo zbog, kako tvrde, zagađene vode. Predstavnik egipatskog ministarstva zdravlja rekao je da je u bolnicu 40 km severno od Kaira primljeno nekoliko desetina ljudi zbog povraćanja dijareje i povišene temperature. Kada su u posjetu bolnici došli ministar zdravlja i guverner, ogorčeni članovi porodica okružili su ih mašući bocama s vodom i vičući pijte vodu, potom su ih ugurali u jednu sobu i zaključali. Slušali ste vesti u 9, pozdravljaju vas Bulkica Tančić, Irena Jelovac, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, Miroslav Vojvodić i Jelena Perendija. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. S vama će biti Nevena Kostadinović. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.